Me nimetame tänast kogunemist siin kirikus Jumala teenistuseks. Ma järeldan sellest, et me oleme tulnud siia kirikusse Jumalat teenima. Keegi võib ju vaielda vastu, et Jumal on nii suur ja elab taevas, kuidas saame meie teda teenida. Eks inglid kui teenijad vaimud teeni seal teda. Meie teenime siin üksteist. Ma ei eita ka seda aspekti, see on ka oluline. Kuid kokkuvõttes teenime me siin ikkagi Jumalat. Sest ka oma lihimist teenides teenime me ju Jumalat. Mäletate, kui Jeesus ütles, mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Mattuse 25:40. Aga vähemalt ühes asjas peaksime olema kõik ühel meelel. Jumala teenistus on teenimine, mitte teenitud olemine. Me ei tule siia selleks, et teised meid siin teenivad, vaid me tuleme Jumala teenistusele teenima, kas oma ligimist või Jumalat või mõlemat. Ma usun, et kõige paremalt, kui me mõlemat teenime. Peatuge me täna lühidalt erinevate Jumala teenistusviiside juures. Ma ei mõtle erinevaid Jumala teenistusi, palve, koosolekuid, jutluse, tunde, ülistusteenistusi ja kõike sarnast. Ma tahan rääkida viisidest, kuidas me teenime Jumalat. Ühe definitsiooni järgi on Jumala teenimine Jumala olemasolu, olemuse, tahte ja teede otsene tunnustamine südamest tuleva tänu ja kiitusega nii sõnades kui tegudes. Hea definitsioon. Jumala teenistus on Jumala olemuse, olemasolu, tahte ja teede otsene tunnustamine südamest tuleva tänu ja kiitusega nii sõnades kui tegudes. Aga kuidas me saame seda teha? Esiteks, Jumala teenimine aktiivse osavõttu läbi avalikest Jumala teenistustest. Nagu täna. Täna me oleme tulnud siia avalikule Jumala teenistusele. Selline Jumala teenimine algab juba koosolekule tulekuga, millega me ütleme oma pereliikmetele, naabritele, sõpradele, isegi võõrastele, kes näevad meid kirikusse minevat, et Jumal on meile nii oluline, et me ajame end puhkepäeva hommikul varakult voodist välja, paneme oma parimad riided selga ning läheme teda koos kogudusega kummardama ja teenima. Nii et juba hingamispäeva hommikul kirikusse tulek on Jumala teenimine või vähemalt osa Jumala teenimisest. Paulus kirjutab heebrelastele 10:25. Ärgem jätkem maha oma koguduse koos käimisi, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid manitsegem üksteist ja seda enam, et te näete selle päeva lähenevat. Mis on see päev, mis läheneb? Kindlasti viitab Paulus siin Kristuse tõotatud taas tulekupäevale. See päev tõesti läheneb. Ja see tähendab, et me peaksime järjest usinamalt võtma osa koguduse kooskäimistest. Kuid üks asi on võtta osa kooskäimistest ja teine asi on võtta osa Jumala teenistusest. Püüdke minust aru saada. Üks asi on tulla kirikusse, võtta osa koos käimisest ja teine asi on võtta osa Jumala teenistustest. Üks asi on tulla kirikusse ja teine asi on osaleda seal Jumala teenimisel. Taavet kutsub üles oma laulus psalm 29:2. Antke Jehovale tema nime au. Pühas ehtes kummardage Jehovat. alustanud Jumala teenimist kirikusse tulekuga, jätkame me seda Jumala teenistusel aktiivse osalemisega. Meie käitumine kirikus, kirikuksest sisenemisest kuni sealt väljumiseni, meie näoilme, meie sõnad, meie žestid, meie teod, kogu meie hoiak peaks olema Jumalat austav ning kummardajaid, teisi kummardajaid innustav ja julgustav. Meie ülalpidamisel kirikus on teistele kirikulistele sügav mõju. Keegi on kirjutanud, näita, et võtad asja tõsiselt. Kui sa palvetad, siis palveta. Kui sa laulad, siis laula. Kui sa kuulad, siis kuula. Pois võib pöörata pea ja vaadata armunud pilguga oma tütalast ning tõmmata vee peale nende taga istuva 21. inimese Jumala teenistusele, juhtides nende mõtted ära jutluselt. Selle asemel võib ta pöörata pea ja noogutada nõustuvalt jutluses öelduga ning nende taga istuvad 20 inimest saavad õnnistatud, kuulates jutlust veelgi innukamalt. Niimoodi kirjutab keegi. Kas te olete sellele mõelnud? Teie ülalpidamine Jumala kojas, see, kuidas te Jumala teenistusest osavõtate, avaldab sügavat mõju inimestele teie ümber. Ja kas te teate, mis tunne on jutlustada, kui sa näed inimesi ajakirja või raamatut lugemas või pead koos omavahel sosistamas ja itsitamas? Ja mõni mõtleb, et ei tea, mis sellel jutlustajal täna viga on, et ta on puldis nii närvis ja puterdab. Aga kui ma sellist pilti näen, siis see avaldab mulle mõju, ütleme pehmelt. See teeb mind väga rahutuks. Ja ma usun, et mina ei ole ainus, kes siin puldis käib. Siin on neid puldis käijad teisigi ja ka nemad on seda tunnud, et kui inimesed tegelevad kõrvaliste asjadega, siis teeb see puldis olemise väga raskeks. Ja ausalt öeldes, vahel on olnud tugev kiusatus kõnel poolel jätta ja otse küsida, kas te üldse tahate, et ma kõnelen? Võib-olla meeldiks teile rohkem siin oma vahel vestelda ja midagi oma ette lugeda. Ma ei taha teid segada. Mina võtan jutlustamist väga tõsiselt. Kui ma jutlustan, siis ma jutlustan ega tegele muude asjadega. Ja kas on palju siis teilt nõuda, et kui te kuulate, siis kuulake ja ärge tegelege teiste asjadega. Vähemalt mitte silmatorkavalt ja pidevalt. Võib-olla vahel on tõesti vaja midagi öelda. Ma näen, et Melvin loeb seda kõnet sealt paperi pealt ja ma saan sellest aru ja ma ei pane sugugi pahaks. Ma näen, et ta on mõttega selle juures. Ta isegi vaatab sealt üle, et kas ma parasti ka loen oma konspekti või ma räägin peast, et ta tahab ikka olla kogu aeg selle sama koha peal, kus mina olen, muidu ta ikka loeb rutem läbi ja saab oma kõne lõpule enne kui mina. Ma usun, et ka jutluse kuulamine on Jumala teenimine, eriti kuna sellel on selline tugev mõju kaas usklikele, kes on koos meiega kirikus. Oma sündsusetu käitumisega rikute te mitte ainult enda, vaid ka paljude teiste Jumala teenistuse. Muidugi ma ei räägi siin väikeste lastega tegelemisest Jumala teenistuse ajal. Selles ei ole midagi sündsusetut, see on paratamatu. See on tore, kui me võtame oma lapsed kaasa. Aga mul on kurb meel, kui mõni täiskasvanud inimene käitub palju mõistmatumalt kui väeti laps. Siiski ärge saage nüüd minust nii aru, et jutluse ja üldse kõige siin räägitava kuuldava kuulamine tähendab tingimata tõsise näoga vaikselt istumist. Jumala teenimine kirikus eeldab osavõttu. Ja kui sa kuulad kõnet ja kuulad seda osavõtlikult, siis see peaks puudutama ka sinu emotsioone. Kõrvaliste asjadega tegelemine on see, mis ei sobi. See juhib nii enda kui ka teiste tähelepanu kõrvale peamisest. Aga õige asja peale aamen ütlemine ja humoorika koha peale naeratamine või isegi kuuldavalt naermine on igati omal kohal. Nagu ka spontaanne tänamine meeldiva ettekande eest. Aga kõige selle juures ei tohi me kunagi unustada, et me oleme ikkagi tulnud kokku Jumala teenistuseks. See tähendab Jumala teenima. Sellepärast mõelgem alati, kas see, kuidas me end siin ülal peame, mida ma siin teen ja kuidas ma seda teen, kas see austab Jumalat. On tal minust hea meel. On ta minu pärast rõõmus? Ja kas ta saab mind kasutada teistelegi rõõmuks ja õnnistuseks? Nii palju siis sellest avalikust Jumala teenistusest. Kuid see ei ole ainus viis, kuidas me Jumalat teenime. Teiseks, Jumala teenimine privaatse suhtlemise läbi. On tore, kui me teenime Jumalat kirikus, teenistustest, aktiivselt osavõttes. Aga ehkki me nimetame enda 7. päeva adventistideks, ei tähenda see seda, et me teenime Jumalat vaid igal nädala 7. päeval. Rääkimata sellest, et me teenime teda vaid hingamispäeval kirikus viibides. Jumal ootab oma ustavailt sulastelt palju suuremat ja isiklikumat teenistust. On hea, ning usus püsimise ja kasvamise mõttes lausa hädavajalik, et me paigutaksime oma igapäeva plaani vähemalt ühe isikliku Jumala teenistuse aja. Mis oleks kui kahesuunalise liiklusega tänav, kus Jumal kõneleb meiega oma sõna kaudu ja meie räägime temaga palves. Ma usun, et enamusel meist see juba on. Võib-olla, aga poleks paha, kui me selle värskendamiseks või avardamiseks jätaksime meelde 4 sõna, mis käiksid eriliselt meie osa kohta, see on siis meie palvete kohta. Esimene sõna oleks jumaldamine. Ehk palava armastuse avaldamine. Ma tean, et eestlastele on kergem armastada kui armastust avaldada. Kui me võiksime seda õppida ja vähemalt üritada, nii lihtsalt kui see meil välja tuleb. See pole sugugi mitte nii, et eestlased ei oska armastada. Võib-olla nad armastavad vahel veel kuumemalt kui lõunamarahvad, ainult nad kuidagi häbenevad seda väljendada. Nad ei oska armastust väljendada. Ma tunnen, et avalikus palves on ka minul üsna raske öelda, Jumal, ma armastan sind. Kuigi ma vahel olen seda ka juba teinud, aga Jumalaga kahekisi olles ma lausa tahan öelda, et Jumal, ma tõesti armastan sind. Ja ma ütlen seda Jumalale igas salajases palves. Ja ma mõtlen seda. Lastele ju meeldib kuulda isa ema suust, ma armastan sind. Ja lapsevanemaile meeldib kuulda neid sõnu oma laste suust. Ma olen tihti saanud väga sooja sõnumeid oma tütrelt Hellelt Brasiiliast mõni päev tagasi, sain ma sellise e-maili. Ma arvastan sind, kallis issi. Oled kõige parem isa terve maamuna peal. Armastusega ja kallistades sinu Helle. Kas mitte ei soojenda sellised sõnad südant? Aitäh, Helle. Ka mina armastan sind kogu südamest. Ma usun, et me kõik armastame oma vanemaid, oma lapsi, oma lähedasi. Aga millegi pärast me unustame seda neile välja öelda. Aga kui meile meeldib kuulda sellise sõnu, miks siis mitte neid ka öelda? Ja miks me arvame, et taeva isale ei meeldi neid sõnu kuulda meie suust? Miks mitte öelda talle palves, Jumal kallis, sa oled nii hea, ma armastan sind kogu oma südamest. Sa oled kõige parem isa terves universumis. Sa täidad alati oma tõotused ja hoolitsed niimeliselt minu eest. Ma ei jõua ära oodata, millal ma saan sind emmata. Ma tõesti armastan sind nii väga. Ma mõtlen, et see on parim viis alustada oma palvet ja miks mitte ka lõpetada. Aga kindlasti peaks see jumaldamise ehk armastuse avaldamise aspekt olema igas meie palves. Sest just nii muutub meie palve Jumala teenimiseks. Teine sõna, mis puudutab meie palvet, mis tasuks meelde jätta, oleks tänamine. Võibolla te imestate, et ma ikka veel ei ole jõudnud sinna, millega me kõige rohmava palves tegeleme. Esimene oli jumaldamine, Jumalale armastuse avaldamine, teine oleks tänamine. Ja selle juures tasub peatuda palju ja kaua. Mitte, et ma täna kavasin selle juures palju ja kaua peatuda, kuid me igaüks peaksime ise järele mõtlema, et leida neid asju, mille eest tänada. Ja neid on tõesti lõpmatult palju. Alustades juba sellest, et Jumal, sina oled olemas ja sa oled mind loonud ja lunastanud ning ennast mulle ilmutanud, oled mulle usu ja lootuse ja igavese elu kinkinud, oled mulle silmad annud, millega ma näen lausa ruumilist kujutist, kõrvad stereofooniliseks kuulamiseks, nina lõhna tundmiseks, keelemaitse tajumiseks, mõistuse arusaamiseks, armastamiseks ja armastuse vastuvõtmiseks. Kaks kätt sõrmedega, millega saab haarata kõike ja ka anda, emmata ja paitada. Jalad, kodu, toit, kodumaa, sõbrad ja need asi. Sa ei jõua terve päeva või öö jooksul ka kõike nimetada, mille eest on põhjust olla Jumalale tänulik. Ja sina mõtlesid, et sa ei oska Jumalale palves midagi öelda. Hakka tänama. Mõtle kõige need asjade peale, mis Jumal sulle on annud ja mis on head asjad. Ja täna Jumalat selle eest. Ja olgu see sinu intiimsest Jumala teenisusest eriti ülevoolav. Nüüd jõuame kolmanda sõna juurde. Mis te arvate, mis nüüd see on? Kas nüüd see on palumine? Ei, see oleks tunnistamine. Esimene on Jumala ülistamine, armastuse avaldamine. Teine oli tänamine, kolmas on tunnistamine. Ma olen pannud tähele, et eriti noored inimesed, lapsed unustavad selle kolmad osad täielikult. Aga meil on ju, mida Jumalale tunnistada. Ja mitte ainult oma patte tunnistada, vaid Hea on, kui me valame Jumalale välja kogu oma elu. Rääkigem talle kõigest, sest Jumala ees on mõttetu pidada saladusi. Pealegi oskab ja suudab ta pöörata meile heaks isegi meie eksimused. On ta ju tõotanud, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad, roomlastele 8.28 vanastõlkes. Olles avaldanud talle oma armastust, võime julgelt rääkida talle kõigest, teades, et ta hoolib, andestab ja aitab. Kui me teame, et oleme millegagi patustanud, siis avaldagem kahetsust ja palugem andestust ning uskugem, et ta on meie süü kustutanud, sest Jeesus on ju selle eest karistuse juba kandnud. Ja nii jõuame siis neljanda sõna juurde ja selleks on palumine. Nagu näete, palumine ehk anumine on vaid üks osa ja sugugi mitte kõige olulisem osa isiklikust kodusest palvest või palvusest kui privaatsest, intiimsest Jumala teenistusest. Selles osas esitame me Jumalale oma soovid, igatsused ja vajadused. Ja ärme seal juures unusta teiste vajadusi. See tähendab, ärme unusta ka eestpalveid. Paluma julgustades ütles Jeesus, paluge, siis antakse teile. Mattuse 7.7. Ühe tähendamise sõna kontekstis ütles Jeesus, see on Luuka 11.8. Ma ütlen teile, kui ta üles ei tõuseks ja talle ei annaks sellepärast, et ta on tema sõber, siis tõuseks ta ometi üles tema peale käimise pärast ning annaks alle nii palju, kui talle vaja. Lugu räägib emast, kes läks toidupoodi oma 3-aastase pojaga. Enne uksest sisenemist ütles ema, mul on raha vähe ja täna ma sulle šokolaadikommi ei osta, nii et parem ära küsi. Ta võttis käru ja asetas pisipoja selle istmele istuma ning sõitis kaubavitriinide vahele, asetades kärusse üht-teist vajalikku. Kõik läks sujuvalt, kuni nad jõudsid juhtumisi kommide osakonda. Seal tõusis väike mees püsti ja ütles, emme palun, osta mulle mõned šokolaadikommid. Ma ütlesin sulle, vaigas teda ema, ära parem küsigi. Ma ei osta neid täna. Ja poiss istus. Kaupa otsides sattusid nad veel teistki korda kommeriolite vahele. Ja jälle tõusis pisipoja jalgele ning mangus, emme palun osta seda šokolaadi. Mitu korda pean ma sulle ütlema, et ma ei osta, ütles ema karmilt. Istu maha ja ole vait. Lõpuks lähenesid nad kassade reale. Väikemees mõistis, et see võib olla ta viimane võimalus. Ootamatult tõusis ta püsti ja hüüdis täiel häälel. Jeesuse nimel, kas te ostaksite mulle pisut šokolaadikommi? Mis te arvate, kuidas sellele reageeris rahvas? Kõik nende ümber purskasid naerma, mõned isegi aplodeerisid. Ja lugu lõpeb sellega, et väike mees lahkub toidupoest 23 šokolaadi kommikarbiga. Iga üks poe külastajatest tahtis olla teistest parem ja valis ikka suurema ja ilusama kommikarbi. Nii et kui me ikka peale käime ja ei tüdi ära, siis me saame. Jeesus ütles, et kui Teiegi, kes te olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam annab taevaisa häid ande neile, kes seda paluvad. Nii et ärge tüdige palvetades esitada oma vajadusi, oma soove Jumalale. Mattuse 7:7-8 ütleb Jeesus, paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile, sest iga üks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. Muidugi täitub see tõotus siis, kui me palume usus asju, mida Jumal on tõotanud, ja kui me neid ka tõesti vajame. Ja muidugi annab Jumal siis, kui on selleks tema tarkuses parim aeg, nii et usaldagem teda. Ja sellised võivad meie privaatsed palvused olla väga efektiivseks Jumala teenimise viisiks. Kuid lõpuks ei saa ma nimetamata jätta veel üht Jumala teenimise viisi, mis on olulisim kõigest. Veel olulisem kui kirikus käimine ja oma kodused isiklikud palvused. See on Jumala teenimine pidevalt oma eluga. Paulus kirjutab roomlastele 12:1-2. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamiku halastuse tõttu, andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelevaraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Panite tähele. See on see tõeline Jumala teenistus, anda oma ihud Jumalale meelepäraseks ja pühaks ohvriks. Ja ärge saage selle maailmas annaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Kas te siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks, lisata esimeses kirjas korintlastele 10:31. Jeesuse vend Jakoobus annab oma Jumala teenistuse definitsiooni Jakoobuse 1:27. Puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja Isa ees on see. See on ju kõlab ja nagu definitsioon, eks ole. Õige Jumala teenistus on see. Vaeslaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna. Ja jumalateenistus kirikus ja kodune jumalateenistus, see on siis privaatne jumalateenistus, on vaid selleks, et me seda kolmandat jumalateenistust õigesti elaksime. Me käime siin, et saada siin jõudu ja julgustust elada iga päev Jumalat teenides. Nii et kogu meie elu siin ilmas peaks olema üks Jumala teenistus. Ja alles siis, kui me oleme selle eksami edukalt sooritanud, lubatakse meid uude maailma, kus see Jumala teenistus jätkub igavesti. Kõik on sinna kutsutud, aga vastu võetakse vaid need, kes on selleks valmistunud. Vastu võetakse need, kes on siin õppinud kõiges arvestama Jumalaga ja kes on näidanud, et neile meeldib Jumalaga suhelda, teda teenida. Kes on näidanud, et nad teda armastavad. Raske oleks Jumalat teenida terve igaviku, kui me teda ei armasta. Kui me soovi teda teenida kogu oma eluga juba siin maa peal. Aamen.